16:04, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Tokom cele emisije slušat ćemo muziku Sergeja Rahmanjinova. Naši gosti su Tijana Kazarsa i Vanja Šćepanović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Jedan lep koncert nas očekuje već sutra u galeriji Kolačeve zadužbine. Tijana, na programu je tako muzika Sergeja Rahmanjinova. Šta će ti izvesti?
Pa evo, počet ćemo ciklusom od 6 komada Sergeja Rahmanjinova. Zatim ćemo nastaviti sa svitom za dva klavira, opus 5 broj 1, i završit ćemo koncert sa vokalizom, obradom Viktora Babina za dva klavira.
Inače, u galeriji Kolarca sada imamo i tako dva klavira, pa je to i prilike da se izvodi upravo muzika
za dva klavira, da.
Za ovakav ansambl. Vanja, i ne samo Vanja, nego i Tijana nastupaju i solo i u mnogobrenim kamernim ansamblima. Kako se stvorila ideja da svirate zajedno?
Pa, inicijalna ideja o ovom ansamblu i saradnji je počela zapravo na studijama, doktorskim studijama. Mi smo se znali i ranije, ali nekada na prvoj godini dok smo studirali, hteli smo da izvedemo baš i Tijana i ja muziku Rahmanjinova. To je naša bila ideja i ta ideja nas je ispojila.
Tako. Oboje ste na doktorskim studijama, Vanja, vi, eto, mogu da kažem, za možda manje od mesec dana ćete odbraniti doktorski rad, otvoriti umjetnički projekat.
Iz neke druge oblasti, do duše.
Da, do duše iz oblasti kamerne muzike, ali ne Rahmanjinova. Tijana,
ja
ćete
sam,
također uskoro.
Pa ne baš tako uskoro, nisam bila baš toliko vredna kao kolega, ali potrudit ću se u narednih godinu, dve dana da i to dovedem kraj, pošto sam na trećoj godini.
Da. Apropo samih doktorskih umjetničkih studija, one se svakako razlikuju od ovih doktorskih naučnih studija. Iz kog razloga ste odlučili da posle silnih godina vežbanja, sviranja, tog jednog oficijalnog dela studiranja, se odlučite upravo za taj najviši deo? I da li vam je on doneo očekivane rezultate ili makar?
Pa svakako kada već imamo želju da nastupamo, radimo i dalje usavršavamo svoje izvođačke sposobnosti, onda svakako da je i završetak tih doktorskih studija jedna vrsta satisfakcije za umetnika. Tako da doktorske studije donose mnoge raznolikosti u smislu da čovjek pristupa iz nekih drugih vizura, iz sagledavanja umetničkih dela, tako da prilično su nam bile korisne i preporučujemo naravno svima
ko želi ima da napreduje.
Čini mi se da sad sa novim bolonskim sistemom nekako se i omogućuje studentima da posle završetka osnovnih studija i master studija možda čak vrlo brzo i apliciraju za doktorske studije. Međutim, moje mišljenje je da ipak za takav jedan vid visokog obrazovanja je potrebno nešto više.
Pa svakako iskustvo je to neminovno.
Završenih master studija.
Da, s obzirom da su izvođačke umetnosti, tu se i zahteva i neka saradnja i van fakulteta, a to znači i zajedničko muziciranje, zajednički koncerti sa kolegama iz ansambla, tako da svakako da je potrebno dodatno neko angažovanje, ne samo završene master studije.
Da, mislila sam po pitanju godina.
Naravno,
sad imamo mogućnost tako da baš ljudi koji imaju malo godina, ako uzmemo obzir da umjetnički fakulteti mogu da se upišu sa 15-16 godina.
Da, apsolutno.
Ipak je potrebno.
Scensko iskustvo je neprocenjivo i ono je
scensko i životno iskustvo.
I životno,
kako
apsolutno.
Da ne, pa dobro, zato i postoji sistem eliminacije ko može da pristupi, ko ne.
Da, svakako. Rekli smo tokom današnje emisije, slušat ćemo muziku Sergeja Rahmanjinova, slušat ćemo nešto što ćete vi izvoditi na sutrašnjem koncertu koji počinje u 18:00.
Jeste, tako je, ulaz je slobodan. Tako da su se nam dobro došli.
Naravno.
Da, program je krajnje zanimljiv, a to možemo još malo da produbimo tu temu, ako ima vremena.
Naravno da ima vremena, ali ćemo prvo da čujemo i za svite broj 2 koji nećete izvoditi. Aha. Ovoga puta.
Ovoga puta, da.
Neki sljedeći put slušamo stav Tarantelu.
Thank you.
16 časova 15 minuta, slušamo muziku Sergeja Rahmanjinova, čuli smo Tarantelu iz Svite broj 2, moji gosti su Tijana Kazarse i Vanja Šćepanović, koji sutra sviraju također muziku Sergeja Rahmanjinova, ali ne Svitu broj 2, nego Svitu broj 1. I sad je Vanja prokomentarisao kako Svita broj 2 i broj 1 nemaju toliko sličnosti jedna sa drugom.
Tako je, nastale su prosto u različitim razdobljima i njihova tematika je drugačija. Svita broj 1 je programska muzika, dakle sastoji se iz 4 stava i svi stavovi imaju svoje nazive. Prvi stav je barkarola i ona donosi to neko raspoloženje venecijanskih gondolijera. Svaki stav ima predgovor, a to su neki stihovi koje koji su mu bila inspiracija za pisanje određenog stava, pa tako za taj prvi stav su mu poslužili stihovi pesme Venecija Ljermontova. Drugi stav, recimo, ima naziv Noć i ljubav. On donosi tumačenje jednog romantičarskog sna i zaljubljenog Slavuja u noći. Treći stav predstavlja možda najtragičniji stav u ovoj sviti i donosi tu jednu duboku emociju, zove se suze, i u opisu ovog stava negde stoji da je Rahmanjinova inspiracija bila zapravo scena sa groblja kada ga je kao dečaka baka povela prvi put u životu na sahranu u Novogorodu, tako da je on to utkao u taj stav. Čak na kraju tog stava se nalazi potpuno jedan novi tematski materijal koji asocira upravo na te pogrebne rituale, jer je iskoristio punktirani ritam, tako da je vrlo upečatljiva ta kompletna pozadina. A četvrti stav je opet suprotan i donosi jedan potpuno neka nova raspoloženja. Zapravo radi se o iluziji manastirskih zvona. Naziv mu je Svetli praznik.
Sveti praznik, i postoje čak i sličnosti programske i sa svitom iz Opus 17 koje ćete zapravo po pitanju
programnosti.
Prvi stav, da, programnosti, prvi stav je takođe barkarola, posljednji stav
prvi,
je
da, prvi
slava,
posljednji stavovi su slični, da, opet u Opus 11 tih 6 komada je zapravo su jedini ciklus, to je jedini ciklus Sergeja Rahmanjinova za četiri ruke. Prvi stav takođe nosi naziv barkarola i donosi taj tu neki melanholično raspoloženje, a poslednji je taj slava. Inače, ono što je različito i zanimljivo u tim komadima jeste taj diverzitet raspoloženja, tempa i karaktera između svih tih komada, koji se kreće od tog nekog melanholičnog raspoloženja preko skerca, šaljive neke i ljutnje, šale i ljutnje, do opet te slave tog poslednjeg epskog stava koji donosi scene krunisanja iz opere Boris Godunov, Modesta Musorskog.
Da. Tijana, koliko je emotivno iscrpljujuće, da ne kažem fizički, posvetiti ceo koncert upravo muzici Sergeja Rahmanjinova, pogotovo ako znamo da su u pitanju minijature, da se raspoloženje i da se emocije menjaju.
Tako je, menjaju se iz
komada u minutu.
Tako je, bukvalno od početka do kraja. I, mislim, stavovi su prožeti veoma dubokim emocijama, prosto zahteva veoma ozbiljnu posvećenost i rad, kako sa solističke strane, tako i sa kolegom u saradnji, tako da smo veoma bili inspirativni celim programom i nada sve jedva čekamo
sutrašnji dan, 18 časova. Da li to znači da je možda nekako, opet da kažem, emotivno jednostavnije da se svira, recimo, različiti kompozitori, ili to sve zavisi?
Pa zavisi
od strukture lične.
Tako je, pa zavisi od naših senzibiliteta, zbog čega smo Vanja i ja po nečemu i slični odabrali baš da posvetimo večer samo isključivo Rahmanjinovu, dok pojedini umetnici prosto vole različitosti i zavisi sve od tematike.
Da, često zavisi od projekta koji je u pitanju. Pogotovo još ako vas pozovu da učestvujete u nekom projektu, mislim da je to ideal.
Zato najbolje solucije imati izbor.
Da, monotematski neki sadržaj.
Da, čini nam se da eto neki put imamo, a i nemamo izbor i da najčešće se koncerti još uvek nekako organizuju tako što sami umetnici apliciraju za određene projekte. Nekako vreme je možda drugačije bilo nekada, nećemo sad se vraćati na to da li je bilo bolje ili je bilo gore, ali se dešavalo da vas pozovu da učestvujete u nekim projektima. Sada ste vi ti koji moraju da pokucaju na vrata.
Da, to je zapravo ona teška strana naše priče. Da mi kao izvođači moramo da budemo i menadžeri, jer prosto ako želite da se borite u ovom poslu i da sve ono što naučite negde i plasirate, onda morate i da nađete prosto način na koji to da uradite i gde da uradite. Da. To je izuzetno teško u smislu kada treba da i vežbamo program i prosto bavimo se i tom stranom organizacije koncerta.
Da. A sada, eto, kad pogledamo malo, postoje u našoj zemlji čak ti neki studijski programi koji se bave određenim menadžmentom u nečemu, znači ovog puta u kulturi, nećemo menadžmentu u sportu, i onda sad nisam sigurna da to nekako funkcioniše još uvek, da ti menadžeri imaju mogućnost uopšte da
pronabave sredstva.
Da, verovatno imaju vezi sa žanrom, ali da bismo prosto potražili takvu vrstu pomoći moramo i da imamo određena sredstva za to. A u ovoj oblasti muzike, u umetničkoj muzici, sredstva su u ovom trenutku, pogotovo za nas izvođače koji još krećemo da gradimo svoju karijeru, prilično minimalna.
Ali možda sad postoje neke druge mogućnosti da se muzika plasira, u koje ne morate da ulažete materijalno, više morate da ulažete vreme. Pričamo o nekim društvenim mrežama, o nekim drugim platformama gde možete plasirati svoju umetnost bez da nešto učestvujete previše u izdvajanju financije za takve stvari.
Pa što se toga tiče, da. Upravo zato i služe društvene mreže da bi vas, da tako kažem, neko čuo, video, podržao ili eventualno preporučio. Opet, s druge strane, uvek moram da se osvrnem na to da su nam uslovi u kojima mi danas i radimo i stvaramo i vežbamo i izvodimo vrlo teški. I naime, veliki je problem, evo konkretno naš, što sviramo na dva klavira. I uvek se ljudi opredeljuju da sviraju četvororučno muziku nasuprot dva klavira.
Pitanje su prostorni uslovi.
Pa ne samo prostorni, instrumentalni.
Da.
Nemate uslove da ili imate dva veoma loša klavira.
Trebaju dva blisko dobro.
A toliko ima neka literature upravo za taj ansambl.
Da. Da, tako da ima tu više problema, ali pored svih tih problema to ne možemo reći da naši umetnici zaista su vrhunski, tako da mislim ako poredimo uslove nekih drugih koji imaju i naše uslove, mislim da su pogotovo pijanisti zato prilagodljivi, da sviraju šta god, samo da ima samo da je možda, čak ni to nije preduslov da bude naštimovno, dakle da ima eto, klavijaturu
da tako kažem,
kako su nam standardni malo opali, ali mislim da se pijanisti ne daju da i dalje.
Pa ne daju se formu.
To je možda i dobro da se prosto ne uljuškamo.
da svim izazovima.
Pa dobro, svi drugi muzičari imaju svoj jedini instrument, dok mi smo navikli da biramo, mislim ne da biramo, nego da smo primorani da sviramo na različite.
Ne, zamislite tu divnu situaciju da odete u neki prostor i da ja kažem imamo četiri klavira i zaberite na koncu.
Ne, nezamislivo. Za sada.
Nezamislivo za sada. Slušamo muziku Sergeja Rahmanjinova, biće to ruska tema upravo iz njegovih komada iz opusa 11. Thank you. Čuli smo rusku temu iz komada iz opus 11 Sergeja Rahmanjinova. Nastavljamo razgovor sa Tijanom Kazarsom i Vanjom Šćepanovićem, koji nastupaju sutra u 18 časova u galeriji Kolačeve zadužbine, upravo sa programom Sergeja Rahmanjinova. Biće to svita broj 1, komadi iz opusa 11. I Tijana, zaboravila.
Vokaliza, čuvena vokaliza, jel, samo u obradi Babina za dva klavira.
Pričali smo o uslovima u kojima živimo i radimo, pogotovo što se tiče vežbanja na dva klavira. Posećujete fakultet
vrlo često, da.
Da, uglavnom. Da je to jedino vreme kada
nam se posreći da nađemo sobu sa dva klavira slobodno.
I što smo još uvek studenti.
Da, i imamo pravo da vežbamo.
Da, dešava se da eventualno je neko ko završi fakultet, ali samo ako učestvuje u nekom studentskom projektu ili projektu sa nekim ko možda radi na fakultetu, pa eto prilike, ali eto i takođe postoji sad problem, znači onog trenutka kada vi završite, vi, bilo ko, kad završi studije i nemate uopšte neku posebnu mogućnost da vežbate, osim ako ne radite u školi nekoj, pa u toj školi postoje dva klavira, u suprotnom ne znam kako bi se uopšte radili.
Po nekim zemljama postoje sobe za iznajmljivanje i sa dva klavira i sa jednim klavirom. Kod nas, nažalost, toga još uvek nema. Što ne znači da neće biti.
Da, to je dobra ideja, ali plašim se da ti ljudi koji...
Da nije ostvariva.
Da, ne neostvariva, nego nije isplativa.
Pa nije, da.
Nažalost, većina stvari se sad gleda upravo kroz prizmu zarade, a čini mi se da se najmanje zarađuje na klasičnoj muzici.
Pa živa istina.
Ali zato su koncerti umetničke muzike zaista posećeni.
Jesu, i imaju svoju publiku neminovno i to je, mislim, ne možete bolje da poželite, makar u ovom trenutku u kom imamo i problem sa tim, ko sluša klasiku, ko ne sluša klasiku.
Da li vam se čini da možda ne postoji dovoljan broj mladih ljudi koji bi dolazili na koncerte umetničke muzike?
Pa dolaze mladi, nije to, ali ima više starije publike, koliko sam ja uspjela da primetim.
Da li su možda ima neke veze sa planom i programom po školama ili sa nekim, da kažem, kućnim vaspitanjem ili afinitetima roditelja? Pričam za mlade ljude.
Sve je to jedan miks. Tako da sigurno da ima uticaj i od kuće i iz škole, ali obzirom da deca koja se bave muzikom, a ne posećuju koncerte, ili se bave muzikom klasičnom iz nekih drugih razloga. Da. Prosto nemaju ni želju da se dodatno edukuju u tom smislu i čisto da dođu iz radoznalosti, makar da čuju nešto drugo od onoga što slušaju svaki dan.
Vanja, s obzirom na to da vi radite u školi, imate pregled situacije, kakvi su nam mladi ljudi, koliko mladi ljudi žele da se bave umetnošću. Da li se slažete sa mnom kada kažem da još uvek se nekako i po muzičkim školama skoro od većine mladih ljudi očekuje da budu izvođači, da budu odlični muzičari? Možda ne toliko da budu ljudi koji su eto naučili da se služe instrumentom, da posećaju koncerte i slično. Šta mislite?
Pa prosto vreme se nauči. Ima mladih ljudi i ima mnogo talentovanih ljudi, mladih. Možda je samo nedostatak ta neka edukacija i zainteresovanost za širu literaturu. Kada je u pitanju obrazovanje u tim osnovnim i srednjim muzičkim školama, nekako je sve više orijentisano na solističku literaturu i solističke koncerte. Svi ti mladi ljudi žele i vole da posete koncert nekog izvođača na instrumentu koji oni sviraju, ali čini mi se nekako najmanje za kamernu muziku. Da li možda zbog neupućenosti šta sve kamerna muzika može da pruži izvođačima i koji biseri literature za kamernu muziku postoje, ne znam, ali definitivno su mnogo posećeniji koncerti te neke solističke, da kažem, iste solističke literature.
Kamerna muzika se u osnovnim muzičkim školama uči od kog razreda?
Pa zapravo ne postoji predmet posebno. Kamerna muzika se više ovako izučava kao neki dodatni, kao neka dodatna vrsta nastave. To mogu da budu klavirska dua većinom, eventualno neki kvarteti gudački,
već u zavisnosti škola kog je profila i
apsolutno.
Kog ima.
Da. U srednjoj školi da, tu već postoji predmet kamerna muzika, ali eto kažem možda samo učenici u tom možda nekom početnom stadijumu učenja muzike prosto ne shvataju ozbiljnost tog predmeta.
Nisam sigurna da se shvate uopšte ozbiljnost i glavnog predmeta možda dok su toliko mali. A možda i shvate, možda grešim.
Pa, opet je to individualna stvar. Opet je to individualna stvar, ali onaj ko želi, ko je koncentrisan, on definitivno radi na sebi i radit će, i to su većinom onda naše i kolege koji upisuju fakultet muzičke umetnosti.
Kad pričamo recimo o muzičkim takmičenjima, koje mislim da su sve više i više popularna po nižim i srednjim školama, možda ne toliko na fakultetima, u smislu da se možda sad i očekuje da se ide na neka takmičenja, koliko je to dobro ili ne, Vanja
sada
će komentarisati, postoći ti jedan.
Sada je to već postoji veliki problem. Takmičenje u Srbiji su u nekoj vrsti progresije. Dakle, mi sad u svakom kraju imamo po jedno, ajde da kažem sad, i pijanističko takmičenje. Sad u neku ruku to je dobro, zato što ako krenemo od onog esencijalnog zahteva koji se postavlja u muzičkim školama, to je da se razvije ljubav prema muzici, onda je to u redu da dete ode na takmičenje i osvoji prvu nagradu i dobije određenu vrstu motivacije. Međutim, kada se vrati to dete sa takmičenja i njegovi roditelji, onda vrlo često budu zbunjeni ako se pojavi na nekom prestižnijem takmičenju, zato što to obično ne biva onda prva nagrada. E onda se dolazi do onog kontraefekta, a to je zgubljanje motivacije i dete već onda odbija rad, posebno ako je u nekom još višem stadijumu, da treba mnogo više da se vežba i radi. Tako da takmičenje u neku ruku su potrebna mladim izvođačima u tom smislu motivisanosti, a sa druge strane mislim da taj kvantitet ubija kvalitet.
Ali nije takva situacija samo kod nas, mislim da je takva situacija
u okolnim, posebno recimo Italija, da, postoji tamo problem progresije takmičenja.
Pa naravno, kao i svuda.
Da,
ali ne možemo izbeći to.
I te kako da, i onda osvojite neku nagradu i posle vam piše u biografiji da ste osvojili nagradu.
Pa za ovu umetnost sve što piše na papiru nije tako relevantno.
I ne mora da bude merodavno. Da.
Tako je, prosto i kolege završe fakultet i dobiju diplomu, ali ovo je jedna vrsta veštine i zanata. Ovde se ceni ono što mi zapravo možemo da pokažemo sada i odmah, u datom trenutku.
Ali sada mnoge stvari mogu da se provere, znate, ono preko interneta, da vidite šta ta neka nagrada ili neki koncert negde, da li uopšte bio održan i gde
apsolutno,
je bio.
Apsolutno, da. Dostupnost informacijama je sad od velikog značaja, što i mi možemo da, između ostalog, ne samo proveravamo informacije, nego prosto možemo i da slušamo muziku. I neka nam se ne ukaže prilika da čujemo neke dobre izvođače u svetu, ali imamo sad evo i neke online kanale i ne znam, streaming.
Ne, imamo pristup, tako da.
Tako da možemo u datom trenutku i da poslušamo i ne znam, neka svetska takmičenja poput Čajkovskog ili Chopinovog takmičenja u Varšavi.
Tako.
I da ispratimo uživo šta se tamo dešava i kvalitet, jednostavno da se suočimo i sa kvalitetom izvođaštva.
Upravo i zahvaljujući internetu, preko platforme RTS Planeta, Radio Beograd se sluša i može se čuti u celom svetu, i to besplatno.
To je lepo.
Tako da ovaj razgovor se sigurno sluša i negde van granica.
Pa nadamo se da će nas poslušati.
Da, sutra je koncert u 18 časova u Galeriji Kolarca i izvodit ćete muziku Sergeja Rahmanjinova. Slušamo sada Barkarolu iz komada iz opusa 11.
Thank you.
Čuli smo Barkarolu iz svite iz opusa 11, tačni komada opus 11, Sergeja Rahmanjinova, naši gosti su Tijena Kazarsa i Vanja Šćepanović. Očekuje nas koncert sutra u 18 časova u galeriji Kolarčeve zadužbine sa upravo muzikom Sergeja Rahmanjinova. Eto, pričamo stalno o muzici, kažemo, poznog romantizma, koliko je ona komplikovana i emotivno, komplikovana je i tehnički. Da li to znači, Tijena, da nekako i vaše doktorske umjetničke studije idu u tom pravcu nekog romantizma Rahmanjinova, ili je to samo po pitanju kamerne muzike?
Pa trenutno je samo po pitanju kamerne muzike. Moj fokus je na delima Aleksandra Skrjabina, tačnije na opusu 11 njegovih prelida. I
ostali, to je polje interesovanja.
Jeste, jedan od delova kojim bi se bavila u svom doktorskom umetničkom projektu. Tako da za ovaj koncert smo odabrali samo Rahmanjinova.
Samo, da. To tako zvuči, samo Rahmanjinova.
Da,
zaista na svim nivoima ima različitih stvari. Vanja, vi ćete uskoro da odbranite i taj usmeni deo.
Da, ja sam otišao korak dalje od Rahmanjinova u sledeću.
Sledeću
već možemo da kažemo epohu. Dakle, muzika je to bila 20. veka. Da, ja ću svoj doktorski umetnički projekat da odbranim na kvartetu Za kraj vremena francuskog kompozitora Olivia Messiaena. Tačnije, moj projekat se sastoji od tog samog pojma boja u muzici, što je za Messiaena bio esencijalni medijum izražaja. Tako da, eto, uskoro kraj.
Uskoro je kraj, kraj tog nekog, da kažem, školskog dela umetnosti.
Da, apsolutno, ali ne i kraj izvođaštva.
Pa mislim da zaista muzička umetnost kao takva je nešto čime, pod uslovom da je čovjek zdrav fizički i mentalno, naravno, može da se bavi zaista do poznih godina i da absolutno koncertira. I znate kako kažu, da što više čovjek uči, mozak mu radi bolje, tako
radi
i duže, i duže,
da,
traje.
Duže traje.
Što naravno muzičari, eto, sticajem okolnosti, naravno, ako žele da budu u formi, a poželjne li su ipak tolike godine svog života posvetili vežbanju i umetnosti, ne bi bilo loše da stalno uče neki novi tekst. Da li se slažete?
Naravno, pa prosto je to neminovno za one koji planiraju i žele da se ozbiljno bave muzikom.
To vam je kao potpuno jedno novo štivo koje učite.
Tako je.
Prosto osveži pamćenje, dobro dođe za da prosto izvođač obogati svoj repertoar, znanje.
Da. Sad se vraćamo na ono pitanje da li je komplikovanije, lakše ili teže, kako god, svirati na pamet ili svirati iz nota, pošto i dalje pijanisti kad imaju recitale, solo recitale, program izvode na pamet.
Pa zavisi.
Pa to pitanje je opet ekvivalentno onom pitanju što stalno mi izvođači potenciramo, a to je ono da li je lakše interpretirati muziku solističku ili kamernu. Prosto mislim da je to nonsens postavljati ta pitanja, jer su to potpuno dva različita oblika. U solističkoj, ili kako u jednoj, tako i drugoj, postoje određene poteškoće. U solističkom izvođaštvu vi naravno učite na pamet i to je možda otežavajuća okolnost, ali kao solisti imate mogućnost da kreirate svoje delo onako kako vi to želite i u tom trenutku kako se vi osjećate. Dok u kamernoj muzici mi koristimo partituru, naravno, zato što, ne zato što mi to želimo, nego zato što moramo prosto da pratimo i šta rade kolege koji sviraju neke druge instrumente. A osim toga, u kamernom muziciranju ono što je možda najzahtevnije jeste zajedničko disanje, zajednički pokreti, dakle ona strana sinhronizacije sa nekim.
E, mislim da je pogotovo to komplikovano kad imate dva klavira u pitanju,
da
imate potpuno, iako su klaviri, tako, kao isti instrumenti, su potpuno, znaju potpuno različiti, a i jesu potpuno različiti, ali imate dva iste instrumenta. Mislim, istog proizvođača, godišta ili kako to
sviranje znači. Na, u taj, da kažem, taj ta grana, ja to već zovem kamene muzike, jer to za klavirski duo već postoji posebna disciplina. Ona je posebno teška. Zašto? Zato što obično izvođači budu iz različitih pijanističkih škola, budu zapravo posjeduju različitu tehniku, različit način mišljenja, onda samim tim i dojam, umetnički dojam i razmišljanje o tempima, o frazama, tako da mnogo je teže uskladiti se u tom smislu kada se svira u klavirskom duu nego sa nekim drugim instrumentima ili u recimo klavirskom triju, kvartetu ili šta.
A zašto sam, izvinjavanje, zašto sam spominjala note? Zato što se nekako često postavlja to pitanje, upravo to što ste rekli, zašto kamerna muzika se svira iz nota, ali eto kao pijanisti sviraju bez nota. Mislim da nigde ne postoji neko pravilo, osim kad su takmičenje u pitanju, tamo postoji pravilo da nešto jasno može ili ne mora, ali mislim da te note, prisustvo nota pored instrumenta generalno ne bi trebalo da menjaju ništa. Tako da
mi u principu, iako sviramo iz nota i u kamernoj muzici, svi znamo na pamet svoje deonice.
Da.
Dakle, note su tu isključivo da bi se prosto propratile ostale deonice, znači deonice drugih instrumenta sa kojima sviramo. Jer ako svirate u kvartetu, prosto je nemoguće da upamtite sve pauze i sve deonice drugih instrumenta.
Zamislite još u orkestru da svirate.
Recimo još i u orkestru, eto zbog čega su note u kamernoj muzici i u orkestarskoj prosto...
Da. Zato su potrebni.
Mislim, postojalo je, naravno, uvek postoje izuzeci gde izvođači idu i do tih ekstremnih, hajde kažem, situacija da nauče kompletno partiture i ostalih instrumenata, ili recimo čak imamo i dirigente koji sviraju bez partiture. To su već neke druge stvari.
Ali generalno kad slušate sam zvučni predložak, snimak, vi ne znate da li neko svira iz note ili ne, evo konkretno
tako
sad kad
je,
slušamo ovu muziku preko radija, mi ne znamo kako ti ljudi, šta ti ljudi rade u tom muzičkom studiju. Tako?
Ne znamo, ne samo da li imaju i note, nego i da li
su,
obično su to
i
studijski,
pravili,
da, studijski snimci, to nisu uživo snimci, gde mi imamo živu svirku i mnoštvo nekih nepredviđenih situacija, već to obično bivaju neki studijski snimci prerađeni, dorađeni, namontirani, tako da...
Ali zato su uvijek na ceni, oni recimo kompakt diskovi ili nosači zvuka, uživo sa koncertom.
Uživo sa koncertom, apsolutno.
Slušamo posljednji stav koji nosi naziv Slava iz komada Opusa 11.
Thank you.
naše susretanje se polako bliži kraju. Vanja Šćepanović ima jedan lepi predlog. U pitanju je jedan projekat koji nas, da kažem, očekuje. Tako?
Pa evo, da, za sve Beograđane i ove ljude koji vole umetničku muziku, iz moje škole, Josip Slavenski, jedan vrlo zanimljiv projekat. Dakle, u pitanju je projekat Leteći muzički ključevi, koji je već eto, traje od 2015. godine, ovo je već četvrti put, ovog puta održava se u Beogradu. Dakle, radi se o saradnji muzičke škole Josip Slavenski sa muzičkom školom, gradskom muzičkom školom iz Zolingena, iz Nemačke. U pitanju je, dakle, jedan zajednički koncert koji će se održati 5. oktobra u 19 sati u Velikoj sali kulturnog centra Vlada Divljan u Metropolita Petra, da, broj 8 u Beogradu. A ovoga puta, eto, muzička škola Josip Slavenski će ugostiti učenike, 50 učenika iz Nemačke, jer prošle godine smo mi bili gosti u Nemačkoj. I sad ja bih sad to samo iskoristio ovu priliku da apelujem za jednu vrstu pomoći, jer mi smo dobili od opštine Vračar besplatan smeštaj za 28 učenika, međutim, kako je tu potrebno potrebna sredstva i za još, recimo, za ishranu, za zakup sale, transfere i između ostalog i određene izlete kako bi učenicima naše prisustvo u Beogradu oplemenili, tako je, onda su nam potrebna određena sredstva. Sad ja sam hteo da apelujem na ljude dobre volje i ljude koji žele i mogu da pomognu održavanje ovog projekta, a to mogu da urade na platformi donacije RS i da doniraju koliko mogu za ovaj projekat. Dakle, projekat Leteći muzički ključevi, koji će se održati 5. oktobra u Beogradu.
Da, hvala Vanja, zaista divan povod. Znači, donacije.rs.
Da, projekat Leteći muzički ključevi, dakle, saradnje naše muzičke škole sa muzičkom školom iz Zolingena.
Da, a poštovane slušalce emisije Susretanje, još jednom pozivom sutra, 18 časova, Tijena.
Tako je, Galerija Kolače Zadužbine, kao što ste rekli, 18 časova, koncert, Vanja Šćepanović i moja malenkost.
Klavirski duo, muzika za dva klavira.
Četiri ruke
Sergeja Rahmaninova. Tako ćemo i završiti današnju emisiju. Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala vam na pozivu.
Emisija Susretanja. Slušamo valcer iz svite broj 2 iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Saša Hajdin i Teja Dimitrijević. Prijetno.